Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Současné aristokraty obdivují za to, s jakou vervou se pustili do rekonstrukcí sídel, když jim byl majetek vrácen, sídel, která byla mnohdy ve velmi zuboženém stavu. František Kinský tam například měl výzkumný ústav pro chov prasat, říká scénáristka a režisérka Alena Činčerová. Vítej, Aleno, dobrý den.
Dobrý den.
Dokumentární film může být kronikou doby, citlivým portrétem nebo dobrodružnou cestou k lidským příběhům. Můj dnešní host se v něm pohybuje s mimořádnou lehkostí už několik desetiletí. Režisérka, absolventka dokumentární tvorby na FAMU, která má na svém kontě zhruba 200 snímků. Vedle vlastní tvorby se Alena Činčerová vypsala i do filmové historie, když se jí podařilo vrátit na plátno průlomový Kinoautomat, první interaktivní filmový projekt světa Hit Expo 1967, který vymyslel a spoluvytvářel její otec Radus Činčera. Alena Činčerová je podepsaná pod celou řadou legendárních televizních cyklů, od Genu přes Cestománii nebo 13. komnatu až po Modrou krev, která s průvodcem Františkem Kinským otevřela téma české aristokracie v celé její historické i lidské šíři. A právě začátkem ledna začala Česká televize vysílat čtvrtou řadu Modré krve. Ta je divácky opět velmi oblíbená. A první díl další série cyklu Modrá krev byl po 20. hodině nejsledovanějším pořadem napříč všemi televizemi přes 600 000 diváků nad 15 let. Tak tedy gratulujeme, Aleno, to je velký
Děkujem. Úspěch. Nejen no, první díl, opakuje se to už po 3 týdny a já všem divákům děsně děkuju.
Jak bys popsala těch tuším 12 let nebo kolik s Modrou krví?
No víc, ono už je to 14 vlastně od toho prvotního projektu a nápadu. No tak z kraje to byla taková cestička trošku pomalá, a protože jsem musela přesvědčovat, že ten projekt je dobrý a že to lidi bude zajímat. No a potom...
Stačí, že bylo 15 let a opravdu...
Když se to ujalo, se ukážeš, tak potom ano. Už to bylo fajn. No. Mm-hmm.
No a jak vlastně ten námět, protože ty jsi autorkou námětu, scénáře, režisérkou, prostě duchovní matkou toho všeho i potom tady tou matkou, praktickou vykonavatelkou. Tak jak to vznikalo? Jak jsi řekla, že by to bylo zajímavé mapovat ty rody?
No, na počátku toho všeho stojí moje dlouholeté přátelství s Františkem Kinským. Já ho znám opravdu od svých útlých mladých let. A tak když jsme se občas vídali a on byl ten, kdo mě vyprávěl jako teda pohnutý osud jeho rodiny a potom jako i rodin dalších a mě to velice zajímalo, no tak jsem si říkala, no tak když to vlastně zajímá mě, tak by to mohlo zajímat teda i televizní diváky, že jo, moje práce je vlastně, nebo to je moje práce a moje životní radost je, že to, co mě zajímá, prostuduju a můžu to předat dál. Hmm.
A zároveň asi to téma těžko říct, jestli se dalo tak předpokládat ten velký divácký úspěch, protože víme, že asi, co se týká téma šlechty v Česku, tak jsou tu různé předsudky. S tím se asi počítala, když se s tím přicházela, ne? Nebo byly tu předsudky?
No to je právě to, co jsem já trochu chtěla pomoct změnit, protože jako ten bolševismus tady zasel jako takovou pod kůži lidem, jako nedůvěru, až teda nevoli k lidem, který jako něco dokázali nebo něco mají. Jo, to vlastně bylo jak teda vůči šlechtě, tak ale i vůči ostatním, jako dneska bychom řekli elitám. Mm-hmm. To nejsem já sama, kdo se pokoušel to prolomit Ferofenič cyklem Gen. Taky se najednou pokoušel ukázat lidi, kteří jsou úspěšní.
Tady... Galerie elity národa?
Tak. A s tou šlechtou to bylo taky tak. Teď si vezměme i jako pohádky, no tak jako na kterých my jsme vyrůstali, no tak vždycky je tam ten tupej kníže pán a jako chytrej nebo hloupej Honza, který ho přechytračí, ale vždycky je z chudý chaloupky. Jako existovala snad pohádka, že by byl král nebo kníže osvícený, chytrej a pomáhal lidem, což se běžně dělo, jinak jako ne, takový pohádky nebyly.
Případně zmoudří, jako třeba V soli nad zlato. No, takže vlastně nějakým způsobem si chtěla přispět k jinému pohledu na jaksi ten spor Patriciové versus plebejci.
Ale tak to není spor, ale já to tam říkám, nebo komentář to tam říká v každém tom prologu. Jako, že...
Já ho tu mám, já ho možná ocituji, ale diváci ho jistě dobře znají. V mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity, téměř každý jejich pohyb neunikne pozornosti tisku a nejen bulvárního. U nás je ale moc neznáme, je to hořký důsledek perzekuce z časů komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky, mnozí emigrovali a ti, co zůstali, skončili často ve vězení nebo přežívali v potupných životních podmínkách. Je na čase tento dluh splatit. Tak to je ten úvod.
To je ten úvod a já musím říct, že jako mám radost, že teďka zjišťujeme, že se opravdu ten dluh daří splatit, protože i někteří naši jako respondenti, kteří se v těch jednotlivých dílech objevovali, tak nám to říkají, že jako se změnil přístup lidí k ním. Dokonce jednou teda i u jednoho rodu dobře dopadlo restituční řízení, jako, protože někde se ty soudy ještě stále vlečou. Že jo? Těm šlechticům byla vydána sídla, ale třeba jim nevydali mobiliář. Jo? Takže to bylo u Podstatských tam najednou teda. Já nevím, jestli
k tomu přispěla.
Jestli jsme tomu přispěli vlastně, tolik, ale i ta soudkyně to říkala. Já jsem viděla cyklus Modrá krev a úplně to změnilo pohled na věc.
A dá se vůbec nějak generalizovat nebo shrnout, jak se teď žije potomkům šlechtických rodů?
No tak jako teď
generalizovat. Když máš za sebou ty čtyři série a
generalizovat
nebo nějaký obrázek?
Generalizovat to nejde, ale tak většinou jako dneska už jsou na tom líp, protože první restituce začaly, jestli se nepletu, v roce 93, takže to už je 30 let, jo, takže za tu dobu už se udělalo spousta práce a ta generace, která dneska nastupuje nebo postupně přebírá teda ty rodinné statky a zámky a hrady, tak je přebírá ve výrazně lepším stavu než jejich otcové a matky. No.
Zároveň ta série dost často ukazuje, že jde prostě o normální lidi a někteří potomci žijí, mají civilní povolání, žijí normálně v bytech, že i tam je takováhle stránka, nejsou to jenom ta honosná sídla.
Tak to říkal krásně Jiří Lobkovic hned v první řadě. My jsme úplně obyčejní lidé, my jsme taková rodinná firma, akorát máme hold tradici 800 let. No.
Říká scénáristka, režisérka, autorka námětu scénáře populární Modré krve, nejen té, tedy samozřejmě, Alena Činčerová. A je čas na první píseň. Vybrala si Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám, tak jenom proč padla tato volba?
Tak jednak mám ráda Vladimíra Mišíka, jednak se mám k tomu ještě jako krátký příběh, že když ta píseň vyjela do éteru, tak jsme se s mojí dcerou dohadovali. Já jsem říkala, že je hrozně optimistická a že je o lásce a Adela moje mě tvrdila, že je o smrti. Jo? Tak ať si to posluchači přeberou.
Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
Vladimíra Mišíka a píseň Jednou tě potkám. vybrala Alena Činčerová, scénáristka, režisérka, dokumentaristka. Mluvíme teď především o cyklu Modrá krev, který na České televizi láme divácké rekordy. Je to tady už čtvrtá řada této série. A vy jste nakonec představili dosud v těch uzavřených odvysílaných sériích 26 rodů. Teď běží tedy ta čtvrtá série, tam je tedy plus 10. Tak je to tak, bude to tady 36 rodů.
Celkem jich bude 36.
Zároveň jste se museli posunout v té dramaturgii, protože člověk by si řekl, že těmi českými šlechtickými rody, které mluví česky a žijí tady, by se zaplnila třeba, nevím, desetidílná ta první série, tam jsou ti Schwarzenbergové, Kinský, Kolovratové, Černinové. Tak jak jste se potom posunuli dál, že to vydalo na ty čtyři série?
No, tak tam ještě byly další rody. A my jsme původně teda vlastně jako chtěli jenom rody, jejichž potomci tu žijí a mluví česky. Ale už vlastně v první řadě si teď uvědomuju, že tam jsme měli syny Kristýny Colorado, který česky neumějí. A stejně tak dcera Karla Schwarzenberga česky neumí. A dali jsme tam voice-overy a vůbec nikomu to nevadilo. Jo, takže jsme věděli, že ta čeština není omezení, akorát je to trochu pro nás víc práce, protože my to stříháme opravdu poctivě s tím, že třeba jednou projeví zájem rakouská televize, takže my tu němčinu poctivě postříháme a teprve přesto se teda namlouvá ten voice-over. No. A
potom... Takže Modrá krev běží i v Rakousku?
Ne, to je mým zbožným přáním, zatím se to nestalo. Ale kdyby se to mělo stát, tak my máme na to mezinárodní verze. Takže jako respondenti, kteří mluví německy, mluví německy.
Připraveno to je? Ne. Takovou spolupráci.
A pak se ukázalo, no hned v druhý řadě jsme dostali vlastně takový signál, že by měli zájem Lichtensteinové, kteří tady nežijí. No ale tak jako nechte si ujít Lichtensteiny, že jo? No tak, tak jsme jeli pak teda do Vaduzu a bylo to famózně. Navíc jako pomeňte Lichtensteiny, když jim patřila celá Morava, respektive co nepatřilo Lichtensteinům, patřilo Žerotínům. Ti se vysílají mimochodem dneska večer. A takže my jsme tam, těm Lichtensteinům se nic nevrátilo, ale jako těch památek na ten rod je tolik a jako my chceme vlastně představovat to obrovské kulturní dědictví, které tady po sobě ty šlechtické rody zanechaly.
Čili nejenom vlastně ty lidské příběhy, ale právě i ta sídla a památky, po kterých Modrá krev provází. Tak jak dlouho trvá příprava a následná výroba jednoho dílu? No, záleží samozřejmě asi taky, kam jedete.
Hodně dlouho, to je to nejmenší už potom, jo. Tam já jenom musím... Tak já nejdřív, že jo, dělám, já to neumím ani spočítat, ale jako rešerše materiálu, scénář, to je víc jak měsíc, jo. To je třeba 2 měsíce někdy, jo. Ono se mi to prolíná samozřejmě. Potom se snažím s těma lidma setkat osobně, pokud možno, když je to technicky možný, nebo teda aspoň dneska díky videokólům a tak dále, tak se seznámíme na dálku, než vůbec ten scénář napíšu. No, potom někde jezdím i na obhlídky, další právě, protože jako ten rozpočet je omezený nebo není nafukovací, tak já potom jako prosedím dost času nad mapama, kam jsme schopni dojet, za jak dlouho, jak to pospojovat. Tam je teda výhoda, že se točí ty díly, jako, že se jich točí víc dohromady.
Takže ta logistika samozřejmě zásadní.
No, ale já musím vlastně vymyslet tu logistiku, jo, že pojedeme jasně, pojedeme do Německa, ale pak to stočíme třeba ještě dolů na Rakousko nebo a tak dále. Jako samozřejmě, když by to bylo Španělsko, tak to nepřipadá v úvahu, tam nedojedem. Nejdál, kde jsme byli na řeckém ostrově Patmos, ale to jenom díky velkorysosti prince Schwarzenberga, který tam žije, a nebo žije napůl ve Vídně, napůl na tom Patmosu, a on nám zaplatil letenky. Jo. To bylo tehdy úplně famózní. No.
Jak vlastně vybíráš tedy ty konkrétní představitele, ten který rod?
No, v té první řadě to dost začínalo jako s pomocí Františka Kinského, protože on všechny znal, tam to bylo poměrně jednoduchý, jo, ale třeba u těch Schwarzenbergů, no tak tam kníže pána našeho, který bohužel už náš svět opustil, toho jsme znali všichni. Ale dál jsme věděli, že tady teda žije jeho syn Jan Nepomuk, který převzal už správu majetku, ale ten neměl zájem o natáčení. No, takže pak jsme kontaktovali dceru ve Vídni, ta teda souhlasila, no a potom vlastně kníže pán Karel nám poradil, až zkusíme toho jeho, to je vlastně princ Alexandrie, jeho bratranec. No a ten taky souhlasil, čili někdy se potom kontakty získáváme dál od těch jednotlivých respondentů. No,
a to asi lépe souhlasí, než na tom začátku, kde i sám František Kinský mluvil o tom, že byl ten, který tady otevíral dveře často zavřené.
No ale třeba tady v té čtvrté řadě já jsem našla, někdy pomůže i náhoda, jo, pomůžou dneska i sociální sítě. Ve čtvrtý řadě jsem našla potomky rodu Larišů vlastně díky našemu kameramanovi, který mě předal kontakt na paní, která byla teda potomkyně rodu Larišů. A paradoxně oni žijou 10 kilometrů od Kostelce nad Orlicí a ten Kinský o nich vůbec nevěděl. Jo.
No, tak to mě tady právě zajímá, jak vlastně probíhá to pátrání v těch rodokmenech, archiválích a jaká je vlastně potom garance i po té faktické stránce, protože tam je odborný poradce, právě tam funguje sám průvodce František Kinský a pak Petr Mašek, historik,
ano,
specialista
Petr Mašek,
na
historických rodů. No, stalo se nám totiž párkrát, že jsme narazili naštěstí ne mockrát, ale že jsme narazili na zajímavé respondenty. Ale pak se ukázalo, že nejsou potomci toho rodu. Že jako, tak a teďka jako to se musí prověřit.
To patřilo k nějakým rodinným legendám a nakonec
no,
fakt.
A teď zase se mi jeden hlásí, ale já hned jsem jako zavětřila, vy jste potomek toho a toho rodu. A on mi napsal, jako, že by potřeboval, abych já mu pomohla dohledat ten rodokmen, takže to zcela jistě potomek nebude, protože to je základ, že potomci těch šlechtických rodů ty své rodokmeny mají a znají. Jo.
Říká Alena Činčerová, režisérka, scénáristka Modré krve. Dnes je hostem vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. Pokud máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme za vaše podněty rádi. A teď si zahrajeme další píseň, to bude Eric Clapton, Layla, proslulá Layla, tak tvá oblíbená.
Tak Clapton je můj oblíbenec. Já dokonce jako jsem se před rokem a půl vydala na jeho koncert do Newcastlu se svým přítelem a teď jsem od svého přítele dostala jako vánoční dárek lístek na koncert, protože Clapton přijede do Prahy.
Tak to je krásné, tak ochutnávka. Zatímco zpíval Eric Clapton, kterého vybrala do vizitky na Vltavě Českého rozhlasu Alena Činčerová, tak nám přišel telefonický podnět, ohlas. Volala paní Hrabcová a děkuje moc za celý cyklus Modrá krev. Za celou rodinu, má to velmi ráda, tak vyřizujeme, jsme rádi, děkujeme za telefon.
Já děkuju, to je pohlazení vždycky.
A připomenu tedy ještě jednu, i vizitka@rozhlas.cz pro vaše další ohlasy. No a ty, Aleno, pocházíš, jak jsme říkali, z filmařské rodiny, tvůj otec Radost Činčera, no ale zároveň tu štafetu předáváš dál. Adela Jandeci-Rotková, tvoje dcera, je režisérka a spolu taky děláte Modrou krev.
No, to je pro mě jako velký potěšení, že teda jednak mě těší, že Adela se vydala jako v rodinných stopách. A vlastně ale ten příběh, jak nastoupila do Modré krve v první řadě, když jsem dělala, tak ona měla spoustu jiný práce, neměla čas. A Jinak já musím říct, že pochopitelně její tvorbu sleduju a že tak jako mám pocit, že ona mě trošku nakopává, jakože ne, že bychom soupeřili, která je lepší, ale navzájem se tak jako vlastně...
A jsi kritik velký? Většinou práce,
ne,
nebo
ale...
Spíš chválíš?
Většinou chválím. Většinou chválím, ale když se mi něco nelíbí, tak to řeknu, ale nestává
se to. A bavíte
se
spolu o projektech, tedy teď nemyslím společných, to asi určitě, ale...
Ne, my se vždycky jako ukazujeme, ještě než ten film je třeba hotovej, tak si to navzájem pouštíme, a nebo se i radíme, to máme takzvanou RRR, rodinná režisérská rada, protože manžel Adély je Pavel Jandourek, režisér a scenárista, tak jako když něco řešíme, no tak svoláme RRR a poradíme se.
To je krásné, rodinné RRR. Ale to jsem tě odvedla, promiň, od toho, jak se Adéla dostala k Modré kuli.
Ano, no a takže jako v první řadu nedělala a potom, když první řada vyběhla, tak ona přišla a říká, mami, bude druhá řada, já bych to tak strašně chtěla dělat. No a to bylo pro mě vůbec největší uznání samozřejmě, protože to není jenom dcera, ale je to kolegyně, že jo, která, no tak jsem řekla, no samozřejmě, takže od druhé řady je to tak, že já teda píču všechny scénáře, to ona nechce psát. Chápu, je to moc práce, ne? Ne, tak je to nějaký systém a to, ale od druhé řady nejdřív dělala dva díly, potom na třetí řadě už dělala pět a tady na té čtvrtý to bylo dokonce tak, že jsem říkala, já to teda všechno napíšu a pak si budem ty díly losovat, jenomže ono napsat to všechno trvá rok. S tím jako těžko něco udělám a teď filmaři jsou vázaný především na léto a na to, kdy je hezky, že jo? Protože dneska, když se podíváte z okna, no tak jako jde to, ale není to žádná počíme. Radost, jo?
Filmařské počasí.
Takže já jsem jí vlastně předávala ty díly, jak mě odpadly vlastně od psacího stolu a losovali jsme až poslední čtyři, no.
Mm-hmm. Ale zároveň si někde podělala u zkušenost, teď mluvím o té rodinné linii, že prostě vedle tak silné osobnosti, jako byl Radost Činčera, se těžko nachází vlastní rukopis, tak jak to máte teď třeba s Adélou? Vnímáš třeba, že něco si taky tak odnesla tvého a kde se sama třeba osamostatnila, nebo jak to funguje?
To já tohle úplně neumím posoudit, no má svůj rukopis a jako dělá to dobře, no tak. Našla si svoji cestu a ona vlastně začínala tak, že mě dělala asistentku kdysi. Ona se hlásila na FAMU, vždycky skončila nějak těsně pod čarou, byla z toho nešťastná. Potom vystudovala češtinu na Literární akademii, ale jako k tomu filmu nějak tíhla a já jsem si ji vzala jako asistentku a byly to krásné léta. A pak přišla tak krásná ztráta, protože najednou měla možnost se osamostatnit a začít
a vlastně
dělat
režie.
Sama. A no tak jsem přišla o nejlepší asistentku svého života, ale...
Získala si výbornou režisérku.
Všichni získali výbornou režisérku a je to hrozně fajn dneska, protože nás to jako spojuje, zbližuje, máme stále jako téma.
Tady nám píše paní posluchačka z Brna, paní Baranejová. Úspěch vašeho skvěle dělaného, hluboce promyšleného pořadu Modrá krev je více než zasloužený. Ukazuje totiž ty základní hodnoty lidské slušnosti, respektu k historii, k lidem, k lidské práci, k přírodě, které jsou samozřejmostí pro šlechtické rody, ale které se z dnešní společnosti téměř vytratily. Toto výrazné připomenutí má dnes cenu zlata, píše paní posluchačka. A popularita vašeho seriálu jen ukazuje, že po vyslovení všech těchto hodnot lidé skutečně prahnou, potřebují je slyšet dobře formulované a věříme, že pro vlastní potřebu využití ušlechtilých vzorů ve svém životě. Tak a potom možná během písničky si přečteme, dále ještě budu potom formulovat ten dotaz, ale jenom třeba máš zpětnou vazbu od diváků, co přesně právě tak oceňují na Modré krvi?
Tak opět nejdřív děkuju za tu pochvalu, paní posluchačce. Je to radost to slyšet. My máme samozřejmě zpětné vazby a většinou chodí teda velmi pozitivní ohlasy. Většinou chodí přímo ale panu Kinskému, protože ten už má teďka svůj rozsáhlý fanklub, ale jak s úsměvem říká se ženy 70+, že jo. A tak jako to jsou vždycky krásné a pozitivní reakce na to, jak je...
A František Kinský bude mít teď svůj díl, je to tak, a ty ho budeš točit, nebo dokument?
Měl by mít, ale jako je to zatím v procesu jako zrodu úplně začátkovýho, počátečního, čili ještě bych o tom jako nic konkrétního neříkala, protože měl by mít, protože příští rok oslaví vzácné životní jubileum a tak by si to asi taky zasloužil.
Víš, co by mě zajímalo, tak Modrá krev, čtvrtá série, tolik dílů, zároveň opravdu, jak jsme říkali, seš tvůrkyní nebo minimálně spoluautorkou řady legendárních televizních cyklů. Jak ohledně těch televizních sérií uvažuješ, aby to byla série, která má životnost opravdu třeba někdy tolik a tolik let?
No tak musí člověk na tom myslet, je to i tady u té Modré krve, že vlastně tam je třeba mít určitou nadčasovost, ale jako jestli to bude nadčasový a jestli se to fakt povede a bude vysílat, to není jenom v mých rukou a já jsem teda ráda, že tomu tak je. Teď vlastně až skončí čtvrtá řada, tak hned navazují repríze první řady. Ale mám to štěstí, nebo máme, protože jsme jako tvůrčí tým, máme to štěstí, že třeba i cyklus Komici na jedničku, kterýho jsme udělali taky, myslím, 4 řady, se opakuje a těší mě to samozřejmě. No. Mm-hmm.
Máš kolik námětů na různé dokumenty nebo série ve svém šuplíku? Kolik těch tam leží?
Já to nepočítám. Něco tam leží a ta cesta je ale vždycky dost dlouhá. Mm-hmm. To si jako někdy lidé mylně myslí, že jako já přijdu do televize a řeknu, no tak já chci natočit to a to. No tak to vůbec není. Ten proces je dlouhý a dneska teda zaplať pambu, jako spolupracuju s báječnou paní producentkou Polákovou, tak většinou to začíná tak, že s ní to konzultuju, že bych to ráda udělala. A pak jsou jako procesy zrodu a pak je nejdřív jako takový výběrový fórum v televizi a potom se to schvaluje na programové radě. Ten proces toho, než vlastně se my dozvíme, ano, natočte to, ten je dlouhý.
To chápu. A ještě mě zajímá ten proces předtím, to znamená, kde hledáš příběhy a protagonisty svých snímků, jak k tobě přicházejí ty náměty?
No tak když mě něco zajímá, no tak přemýšlím, jestli by to zajímalo i ostatní. Takhle to bylo i s Modrou krví. Většinou dělám něco, že mě něco zajímá. Vlastně dva důvody dokumentu. Buď mě něco zajímá a chci se dozvědět víc. A když se dozvím víc, tak se chci o to podělit. Protože si myslím, že by to nemuselo zajímat jenom mě. A nebo chci něčemu pomoct. Takový dokumenty dělám taky.
A jaký fenomén tě teď zajímá, případně jakému chceš pomoct? Ptám se trošku konkrétněji na to, co máš tady v tom šuplíku.
Jak říkám, no tak... Ne, já se bojím, abych to nezakřikla. Ne, jako je otázka, no, tak mě by zajímaly ještě další šlechtický rody, ale ty už asi dohromady nedáme. A... Otázka je, mě by zajímaly i jako lidé, kteří nemají původ s modrou krví, ale přitom si koupili takovýhle objekty jako v strašném stavu a dávají dohromady. Mm-hmm. To je možná jedna z cest, ale uvidíme.
Když jsem říkala, že máš na svém kontě skoro 200 převážně dokumentárních filmů, tak jaký dokumentaristický přístup ti je vlastní? Ten nezasahující, pozorovatelský, nebo třeba, nevím, po vzoru Karla Vachka by si vzala třeba to, že můžeš stavit ty protagonisty do určitých situací, kde už je nějaký autorský záměr, nebo je to třeba různých snímků jinak.
Ale tak jako způsob Karla Vachka, to bych teda nerada, abych tak pravdu řekla, taky teda ty stopáže jsou jako pro mě nekoukatelný, se přiznám, jo. Jiná věc je, že teda u té modrý kurebe vždycky skučíme, protože tam je stopáž 51 minut 30 vteřin až 52 minut 10 vteřin, tam je prostě limit 40 vteřin. A vždycky teda je toho ještě tolik, co bychom tam chtěli mít, ale
chápu.
Stopáž je neúprosná, že jo.
A teď jenom k tomu principu, jestli jsi spíš ten pozorovatel, nebo, anebo se ti hodí k tomu, kterému filmu něco jinak jiný volíš různě?
Ne, pozorovatel, no to, hele, to je... Je to případ od případu spíš tak, jako, ale rozhodně teda jenom nečekám, co mi někdo řekne. No, tak jako stejně tak jako ty tady v rozhlase, tak o tom člověku něco vím a pak, nebo problému vím a potom jako si z toho vybírám jako nějakou teda cestu, kudy má ten film se má odebírat.
A dostáváš nebo zajímá tě nějaká jaksi autentická výpověď, předpokládám, nebo...
No jistě, tak samozřejmě. To já třeba jako nerada dávám otázky dopředu, protože ti lidi, když to říkají po druhý, nebo někdy se nám to stává, že jako na tom trvají, ale jako já to hned poznám, že se to třeba teda připravili a že se naučili. A
šustí to papírem.
Není to přirozený a začínají vždycky a jak už jsem říkal, jo, nebo jak, to je taky jako když si chtějí o tom promluvit dopředu, já říkám, ne, neříkejte mi to dopředu. No, protože pak nastane to, jak už jsem říkal, a ta opakovaná, jsou to neherci, že jo, takže opakovaná výpověď u neherců nepůsobí spontánně.
Právě jsem si říkala, když jsi mluvila o té stopáži, jak prostě byste toho chtěli říct ještě tolik, ale už prostě je to tak omezené. Tak co ta práce ve střižně, jak je to někdy nelítostné a jak volíš tu cestu, aby to přece jenom bylo citlivé?
No to je vždycky jako, to je takový souboj s vlastním srdcem, protože člověk je zamilovaný do mnoha věcí a teď najednou zjistíme, že se to tam nevejde. Takže se ubírá, než se do té stopáže člověk dostane. Proto jsem byla pak ráda, když nás oslovili, že teda by vyšla kniha, což teď už vyšlo, kniha Modrá krev 1, Modrá krev 2, teďka vyšla těsně před Vánoci a tam máme příležitost vlastně některé věci, které se nevešly do toho sestřihu televizního, tak v té knižce můžou být, no.
Říká scénáristka, režisérka, dokumentaristka Alena Činčerová, která přijala pozvání do dnešní vizitky a jako taková je i hudební dramaturgyní dnešní a vybrala dále Eda Sheerana, Perfect Symphony, tam se tady objeví Andra Bocelli, tak jenom řeknu.
Eda Sheerana mám ráda už dlouho a vlastně já ho jednou náhodně nějak objevila, to teprve začínal, někde jsem to zaslechla, tak jsem zjišťovala, jako co to je a kdo to je, no zjistila jsem, že to je Ed Sheeran, tak
jsem s ním. I found a love for me.
Sei perfetta per me.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem Alena Činčerová, dokumentaristka, filmařka. No a pojďme tedy k tomu kinoautomatu tvého tatínka Raduze Činčery, což byl opravdu takový přelomový projekt, kdy diváci při sledování snímku měli možnost ovlivnit hlasováním děj. Tak si říkám, že v dnešní době interaktivní, multimediální, takže tvůj tatínek skutečně předběhl dobu.
No předběhl, tak musíme musím připomenout, že jako ten kinoautomat měl premiéru na světové výstavě Expo 67 v Montrealu, což je jako už opravdu dneska prehistorie. A i americký Time magazine, myslím, napsal, že je to teda první interaktivní film na světě. Dneska je to všecko strašně jednoduchý, protože ty technologie to umožňují, ale jako musí se člověk představit, že tehdy to všecko běhalo normálně z 35mm filmu, který nejde v projektoru zastavit. A přesto to fungovalo interaktivně a lidi měli tlačítka a hlasovali, jakým způsobem ten příběh má pokračovat dál.
Hlavně o kinoautomat, pokud vím, měla zájem i americká produkce, ale pak tedy přišel rok 68, normalizace a ideologické důvody, které tedy zastavily kinoautomat.
No, ono to bylo daleko složitější, ale to by nám nestačil čas, který nám tady dneska zbývá.
Nezbývá nám ho mnoho, ale zároveň mě tedy zajímá, protože ty jsi několikrát kinoautomat oživila. Co se tedy v tomhle ohledu podařilo, řekněme, v moderní době, co se kinoautomatu týká?
No, ono to bylo tak, že vlastně pak byl kinoautomat v roce 71 uvedený v Praze, bylo na to teda speciálně upravený kino Světozor a potom to ale z ideologických důvodů jako zakázali, protože nastala tvrdá normalizace a všecko to spadlo jako víceméně pod stůl a mě to bylo hrozně líto, takže potom teda po sametové revoluci nebo prostě když přišla konečně nová doba, to ještě táta byl mezi námi, tak já jsem se zajímala o to, jestli bych to nemohla nějakým způsobem zrekonstruovat, protože se mezi tím vyvinuly technologie, no tak mě bylo, tak jsem jako věděla, že třeba když to vydáme na nějakým DVD, nebo původně to měl být dokonce CD-rom, ale to už je taky historie. DVD ještě jako dneska i mladí posluchači vědí, co to je. Tak jakože to
nemají DVD, si to kde přehrát většinou.
DVD nám umožní vlastně tam ten příběh jako dát v té interaktivní formě. No a tak jsem to, dělala jsem to několik let vlastně a původně já měla takový plán jenom, že vydám to DVD a rozešlu ho na univerzity a filmové školy po celém světě, aby se vědělo, že teda první interaktivní film na světě je kinoautomat a že to vymyslel pan Činčera v Praze, v Československu nebo v České republice. No a když jsem se ale jako chýlila ke konci toho, tak se mi najednou ozvali z National Film Theatre v Londýně, což je takový jako národní filmový kino filmovýho diváka, prestižní prostě, který jako se dozvěděli, že já tohle to jako rekonstruuju a říkali, jestli bych to jako nemohla ale představit znova jako na jevišti a na plátně. Já jsem říkala, no jo, ale to já potřebuju hlasovací zařízení a herce k tomu, protože to je prostě live and stage show. To jinak nefunguje, protože vlastně tam jsou ty jevištní party, to není běžný moderování, ale jako bez nich ten film nedává smysl. No a oni jako, že se poradili, no a pak volali, že jo, že teda mi dají herce a že půjčejí hlasovací zařízení, no a tak my jsme měli v roce 2006, to už táta teda bohužel nebyl, tak jsme měli jako slavnostní obnovenou premiéru kinoautomatu, kde na jevišti byl britský komik Tom Hillenbrand a diváci měli teda přenosný hlasovací zařízení. A když jsme se blížili jako k tomu večeru té premiéry, tak já jsem najednou byla nervózní. Jsem říkala, jako, no a co, když to zajímá jenom mě? A už je to starý, jako jo, ale tak pak to začalo. Pak to začalo, lidi hlasovali, smáli se, já jsem plakala štěstím. A pak teprve, když jsme letěli, protože Adela mi tehdy dcera s tím vším pomáhala, dělala to se mnou. Když jsme letěli do Prahy, jsem říkala, no jo, tak když to ale zajímalo diváky v Londýně, tak třeba to bude zajímat i diváky u nás. No a tak jsme to potom oživili a přivedli i na plátna českého kina Světozora. My to máme upravený jako takovou zájezdovou formu, že s tím můžeme jezdit. Dneska je to už uložený v počítačích.
Já si právě představuji ten kinoautomat, tady člověka, jeho dům, verze 2.0 nebo dokonce 3.0, tady už herní konzole, joysticky, nebo já nevím, co teď právě, jak říkáš, už je to přeneseno úplně.
A byli jsme, my máme i ten originál anglický dubbing, a takže už jsme byli v 15 zemích světa, no, s tím.
Takže to je kinoautomat. A už jenom vlastně stručně, když mluvíme o tvém tatínkovi, od jehož úmrtí si mimochodem právě dnes připomínáme také jubileum výročí, tak tvoje maminka ale byla vědkyně, tak to jste měli docela nevšední domácnost, že?
No byla nevšední, tatínek jako občas, protože miloval humor, tak maminka přednášela fyziologii rostlin na Univerzitě Karlově. A on jí občas třeba psal, ona měla ručně, že jo, tehdy připravený přednášky a on jí tam jejím rukopisem občas prostě připsal nějaký legrační slova, no ta potom se odbourala před studentama, protože tam je něco jako fotosyntéza a teďka tam měla jako připsaný nějaký veselý slova, no a tak. Takže táta ten všem, protože potom díky kinoautomatu začal jezdit po světě, jako trochu dostával povolení, protože to teda přinášelo potom jako i valuty zase zpátky sem do naší země. Tak máma se vždycky ptala nadšeně, jakože, jako co tam rostlo za rostliny. No a táta všem kytkám říkal petržel a všem stromům říkal lípy, že jo. Takže říkal, byla tam nějak, přijel z Havaje a říkal, byla tam nějaká petržel a nějaký lípy, no.
Říkám, tak o tatínkovi jste spolu s Adelou, s tvojí dcerou, jeho vnučkou, tedy natočili film Radost Činčera, otec kinoautomatu, ale když vyprávíš tyhle rodinné historky, tak to skoro by vydalo, že s maminkou, že byste mohli udělat s Adelou nějaký hraný film o vaší historii. Hraný film tě nikdy nelákal, protože Adela se věnuje i hranému filmu.
Hraný film mě lákal, ale já jsem právě proto, že jsem byla dítě velmi zaměstnaný matky, tak jsem jako si jako uvědomovala, že chci mít rodinu, že chci mít dítě a odjet na natáčení hraného filmu, to je 3 týdny, měsíc. A co s tím dítětem? Jako, no, tak jsem si řekla, no tak ten dokument bude takový jako jednodušší.
A tento snese lépe kombinaci tedy.
No tak protože to odjedeš na týden v nejhorším případě, že jo. Většinou to nebejvá na díl, no. Tak to byl takový ten zásadní důvod, no.
To je zajímavé v tomto ohledu i ty současné diskuze právě o tom, jakým způsobem skloubit rodinu, rodičovství právě s třeba právě filmovým průmyslem a s tou praxí. Tak jak ty to vnímáš?
Já mám pocit, že dneska to je daleko jednodušší, protože jsou jako větší možnosti zabezpečení té péče. Já třeba, když jsem teda dělala, měla malinkou Adélu, tak jsem měla paní na hlídání, ale já ji musela mít jako tajně, protože to se nesmělo vůbec, že jo. Jako to byl kapitalismus, jako platit nějaký osobě, to už jako dneska mladším posluchačům těžko v podstatě vysvětlím, ale nebylo to dovolený.
Alena Činčerová, scénáristka a režisérka, byla hostem dnešní vizitky. Na závěr si vybrala ještě zpěváka se španělsko-německými kořeny Alvaro Solera a písničku El Mismo Sol.
No a k tomu jenom řeknu, že miluju Španělsko a moje dcera taky a proto Alvaro Soler dost často hraje v našich domácnostech a obě se učíme španělsky a je to báječný.
Tak ať se daří. Děkuji, že jsi přišla do vizitky. Alena Činčerová, naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.